Goizeko 9:28 dira hauteskundeetan indar politikoek egiten dituzten proposamenak zertan diren jakiteko Euskadi Irratian egiten ari garen elkarrezketetako azkena da gaur faktoria saioan eskainiko dizuegun hau Eneko Goia Eusko Alderdi Jeltzaleak Donostiako alkaterako aurkeztu duen hautagaia da gure gaurko gonbidatua Goia jauna egunon.
Egunon bai.
Donostiarako programa aurkezterakoan azpimarra egin duzu alkate izatera Kezka nagusia enplegua sortzea izango dela. Gaur egun ia 11.000 langabetu dauzka Donostiak, zer egin beharko luke Donostiako udalak jarduera ekonomikoa sustatzeko?
Bueno, nik uste dut kezka nagusiena hori dada, ez enpleguarena, beste modu batetara esan da zertara dedikatuko da hiria etorkizunean, ez? Hiria hau beti dedikatu izan da gauza batzuetara, hori aldatzen joan da denboran zehar. Eta nik uste garbi izan behar dugu da. Etorkizunean ze aukera ditugun, zertan geran onak, zertan izan gaitezken deiakorrak, eta hoiek aldeko apustu egin. Ez? Nik lauzuta be ibili ditut kanpaina guztian zehar, gaina sinisten dudadako lauzuta be hoiek direla, ba, jarduera sortzeko badio dezaketena gure hirian ere. Lurraldeari loturiko ezagutza, teknologia eta baita ere zerbitzu aurreratuak, ez, lurraldeari dio danean, lurraldearen izaera industrialari dotutako zera hori, ez. Bestalde batetik, ostederitza eta merkataritza, nik uste bi zutabe importante dire da gure hirian, turismoa ere bai, eta hor erronka bat daukagu kalitatezko turismo baten alde egiteko, eta industria turistiko bat sortzeko gai izateko, eta azkenik kultura, ez, nik uste kulturaren inguruan sorkuntzari dagokionean eta baita ere industria kulturadak sortzeko aukerari dagokionean, bueno, hor indarguneak baditugu da uste dut eta horretan egin behar dugu lan edugu hori dortzen.
Horre, ba, turismoak adibidez bilakaera ona izan du krisialdi urte bai. Hauetan ze erronka beharko lituzke turismoak Donostian zertan dago hobetu beharra? Zenbaitetan itxura da Donostiak gero eta gehiago baita ere bihurtzen ari dela atzerritarrentzat pentsatutako hiri bat, ezta? Eta
bai,
nola uztartu behar diren?
Hor nik uste dut ekilibrioa mantentzea importantea dela. Ezin dugu egin alako apustu bat moitzen den guztiari jo, ez? Nik uste dut horren enfokatu egin beharra dago eta ze sektoretara, ze segmentoetara joan nahi dugun, jo nahi dugun. Hor kalitatezko turismoa hitz egiten dugunean, ba, hortaz ari gera ere, ez? Ni uste kongresuen, konbentzioen eta enpresa turismoaren inguruan egin behar dugu da nabarmenki apustua. Horrek, bueno, ba, kalitatezko eskaintza eskatzen digudako eta baita ere, bueno, ba, badio erantzi gehiago sortu dezakeen turismo mota bat delako masifikaziotik kanpora, ez? Badago arrisku hori, masifikazioarena eta nik uste hori bueno, saiesten saiatu behar gera da inteligentziz bi modutara bat urtean zehar ba desestazionalizatuz turismo jarduera hori eta nik uste hor konbentzioak, kongresuak eta enpresa munduak aukera hori erresago ematen dute da eta lurraldeari dagokionez ere zabalduz esan dut bueno Donostia ez dadila izan eta gaina bakarrik Donostiako gune batzuk ba turismo guzti horren destinua, ez? Nik uste lurralde eder bat daukagu da ere inguruan eta hori pixka bat zabaltzeko aukera ere izan dezakegu.
Bueno, ekonomia eta turismoa bultzatzeko sendotu beharretako puntuetako bada Donostiako konexioa, ez? Donostia konektatzen duten garraioak eta gero jakina hemen eztabaida egiten duen infrastruktura bat, azpiegitura bat, abiadura handiko trenarena da. Ze planteatuko duzue jeltzaleok Donostian AHT-ren arloan, ez dakit Donostiako hirigunean jarri behar da AHT-ren bai. Geltokia?
Bueno, nik garbi daukat, ez, apustua hori izan behar duela. Egon ziren beste planteamentu batzuek iraganean, Donostian nolabait albo batera uzten zutenak, Astigarragan geltokia eginaz, baina nik uste Donostiaren ikuspegitik abiadura handiko trena Donostiatik pasatzea aukera haundia dela. Beste da, ba, delargo pasa daitezke, ez? Eta Donostia alde batera utzita. Eta hori, ba, aukera ari dagokionez nere ustez ez da ona. Abiadura handiko trenari dagokionean guk garbi daukagu hiri bezala komeni zaigu da horredako azpiegitura bat izatea, bai iparraldera eta bai hegoaldera lotuta egoteko. Beste muga batzuk dauzkagu, beste komunikazio edo komunikatzeko modu batzuei dagokienez, aeroportuak bere muga ditu, naiz eta baditugun ere Biarritzeko aeroportua edo Loiukoa ere bai, bueno, ba gure zerbitzura erabili ditzakegunak eta trenak bai eskaintzen digu, bueno, aukera handiago bat, ez? Alde hortatik ni uste estrategikoki importantea da Donostia ondo lotzeko tresna bezala.
Hondarribiko aireportuari zer eskatzen dio esate baterako
Nik Hondarribiko aeroportuak badakit mugak dituela, eta muga horiek gaindia ezinak dira, baina nik uste importantea da dauzkan aukerak badiatzea. Eta hor seguraski, ba, lortu beharko gendukena da Bartzelona eta Madridekin, eta hori da ba, eskutan izan dezakegun aukera, edo agian ere Londresekin ba, lotura batzuk sortzea. Eta maiztasun nahikoarekin, ez? Nik uste Hondarribiko aeroportuak hori eskaini dezakete, eta baita ere hegaldi pribatuei harrera ematea, eta sarrera ematea. Nik uste hori ondo bete dezake da, hortik aurrera berriro diot, osea, uste Biarritze ere bidatu behar degula, gurea bezeda, eta baliatu ere Biarritzek eskaintzen dituen aukeretaz, eta Loio ere bai ba, baliatu gure aukera bezeda, ez? Eta hor bilatu ba, bueno, guzti horiekin loturarik egokiena gure hiriarekin.
Bueno, azpigiturei buruz hizketan ari garela, kanpainan eta aurre kanpainan zure izena etengabe fokopean izan da bidegi auzia dela eta Azpeitiko lehen instantziako epaitegian dagoen auzia da, Eusko Alderdi Jeltzaleak Gipuzkoako Aldundiak jarritako kereilei erantzun die esan ez, ba, kutsu elektoralista duten akusazioak zirela, ez da, eta ez zuela beste oinarririk salaketa horrek, baina kontuan izan da Azpeitiko epaitegiak berak onartu dituela kereila horiek, etzaizue iruditzen, etzuen horrek eskatzen azalpen gehiago ematea, ba, laion lan hoien inguruan egin diren ordainketak direla eta?
Guk eskatu genuen ona etorri ginen batzar nagusietara hemen gertu, ikerketa batzorde bat eratzea erabaki zutelako Bilduk eta Alderdi Popularrak eta eskatu genuen ba alako zalantzarik badin bazegoela peritaje independiente bat egitea. Ez zuten nahi izan, ez Bilduk eta ez da Alderdi Popularrak ere esaten zutelako hauteskundeak baino denetza da egongo. Nik hor garbi ikusi nuen hemen etzegoela bat ere asmorik gai honen inguruko argitasuna dortzeko baizik eta helburu bakarra zeda, hain zuzen ere, kereila baten bitartez eta susmoa sortuaz, ba, bueno, pertsona batzuen edo opzio politiko baten irudia zikintzeko, ez? Ni garbi ikusi dut hor kutsu politikoa, ez estrategi politiko argi bat egonda da guzti horren atzean, eta ez da egon, aldiz, bueno, ba, gaiaren inguruko argitasunik bilatzeko asmo handigirik.
Horre, batzar nagusiek, ba, Bildu Aralar eta Partidu Populararen babesarekin, Markel Olano eta Zuzeu, bidegiko ustezko irregulartasunen arduradun politiko gixara seinalatu zintuzten, zuk esan dezakezu ape bateko lanen inguruan, etzela ordainketetan irregulartasunik izan?
Bai, nik hori behin eta berriro esan dut gainera. Hor epaitegietara eraman diran likidazio horiek izan zuten gainontzeko erabaki guztiak izan zuten prozedura berdina. Teknikariek ikusitako eta teknikarien arteko eztabaida baten ondoren bueno, ba, egindako likidazioak, gero kontseilura, administrazio kontseilura igo zirenak eta likidazio horiek administrazio kontseiluak onartuak izan ziren eta administrazio kontseilu horretan ez geunden gu bakarrik. Talde politiko guztietako ordezkariak zeuden legealdi hartan Aralar barne eta Alderdi Popularra barne eta haiek baiezkoa eman zuten gainontzekoak egin gendun bezala irizpide teknikoen arabera. Horresta egon inongo ezberdintasunik hartu diran beste erabaki guztiekiko.
Bueno, jarraitu dezagun pixka bat Donostiako alkate gai zaren honetan ba hiriarentzat zer proposatzen duzun jakiten Donostiar askok bati bat gazteek eragozpen handiak dituzte etxe bizitza bat lortzeko adibidez, ezta? Alokairuaren bidea planteatzen duzu, hala ere oharra ere egiten duzue finantza baliabide ikaragarriak beharko liratekeela alokairuko etxe bizitza publikoaren parkea masiboki zabaltzeko ze urrats eman litezke.
Beno, hor Donostian eginda lan bat eta gaina hori aitortu beharra dago ez legealdi honetan aurrekoetan baizik alkiderreko edo alokairuzko etxe bizitza parke nabarmen bat izateko Donostiako etxegintza sozietateak 1800 da piko etxe bizitzak kudeatzen ditu alokatzera ateratzen dituna. Orain nik uste talde hortatikan ibilbide ona egin dela. Orain berriak sustatzeko badaude muga hoiek egingo dira da ere batzuk etxegintzak egingo ditu eta hartu ditu zor berriak horredako etxeak egiteko eta hartu beharko ditu berriak ere. Baina uste dut beste dan batzuk ere egin beharra ditugu da, ez? Alde batetik kooperatibak sortzerako orduan eta gazteei begira ere, nik uste tresna egokia izan daiteke da kooperatiba bidez promozionatzea etxe bizitzen eraikuntza udaletxeak eskaini behar du laguntza hori kooperatiba horiek kudeatzeko orduan, ez? Tresna bezala. Eta beste alde batetik nik uste erabilitakoa ere badioan jartzeko apustu egin behar dugu da. etxea daukan batek alokairura atera dezan, ba laguntza eskeniaz eta bitartekotza eskeniaz, ez? Eta azkenik, utxik dauden lokal komertzialak oraindik modu errezago batean etxe bizitza bihurtzeko baldintzak nik uste arindu egin behar direla, ez? Hoiek dira besteak beste guk ikusten ditugun bideak, ez da erresa, nik uste hemen, bueno, demagogia asko egiten da askotan, baino uste pausoak eman daitezke da neurri ezberdinak danak batera martxan jarrita.
Eta Donostiako gizarte zerbitzuei begira zeintzuk dira zure lehentasunak?
Ba, nik uste dut Donostiak urteetan zehar garatutako gizarte zerbitzu departamentu oso ona daukala, babes maila oso oso ona bermatzen duena. Guk legealdi honetan mai gainean jarri dira hobekuntza guztiei baiezkoa eman diegu. Eta nik erabiltzen dudan terminoa da blindatzea. Osea, gure asmoa eta nahia da gizarte zerbitzuei dagokionean Donostiako udalak eskaintzen duen hori eta daukan departamentu hori blindatzea da. Hori da gure helburua.
Juan Carlos Izagirreren gestioan hortaz onartzen dituzu izan direla hobekuntza batzuk.
Ez detok, a ber, denagoti datorren apustu bat da, Hor nik uste dut Juan Carlos Izagirrek egin duena dela, ba, zetorren bide horri jarraipena eman. Aldez aurretik, bueno, ba, udalak egiten zuen apustu bati jarraipena eman. Alde hortatik hori ondo egina dago.
Herritarrak eta ordezkaritza politikoaren artean sortu den aldeak kezka sortu du aspaldi honetan, erakunden gardentasuna eta herritarren parte hartzea bultzatzeko hainbat proposamen ere egin dituzuen, nola sendotuko zenukete herritarrak eta erakunden arteko lotura hori?
Nik uste dut hori prozesu luzea da segurazki. Urrunduta daude hiritarrak guregandik eta hori konfidantza faltagatik da neurri handi batean. Eta konfidantza berreuskuratzea ba izaten da prozesu luze bat, ez? Demostratu egin behar da bueno, esaten dena egia dela eta hiritarrei galdetzen zaienean benetan inporta zaizudako galdetzen zaiela, ez? Eta ni gustet parte hartze politikatan gehiegitan gertatu dela, ba parte hartzea erabili dela adako fetitxe bat bezala edo adako apaingarri bat bezala, ez, batek egin nahi duen hori berresteko, eta hori ekibokazio bada. Nik uste parte hartze dinamikak izan behar dutela argiak, jendeari argi eta garbi esan behar zaio hasieratik ze espero den, zer nahi den, eta zer egin nahi den galdetzen den guzti horrekin, eta zintzo jokatu, egia esan ez. Eta bide horretatik konfidantza berreskuratzen saiatu, ez dago besterik.
Igeldon adibidez herri kontsulta egin eta Donostian segitu nahi duten galdetzeko prest legoke Eusko Alderdi Jeltzalea?
Guk horre egin dugun proposamen zehatza izan da, bueno, lehenik eta behin, momentu honetan gaia etenda daukagu herri kontseiluak berak esaten duelako epaia atera arte, bueno, ba itxoin egin nahi dutela.
Bai.
Hori behin atera ezkero eta Igeldoren independentziaren aurkakoa baditz epai hori, guk egiten dugun proposamena da, mai gainean jartzen duguna da, deban Itziarren bezala ko formula bat martxan jartzea, hori negoziatzea. Eta lau urtetan...
Tokiko erakunde txikia.
Hori da, tokiko erakunde txiki baten figura martxan jartzea. Guk uste dugu dako, benetan Igeldok daukan berezitasun horri erantzun diezaioken tresna dela, tresna egokia dela. Hori martxan jarri lau urtetan... martxan jarri, erabili, froga egin, Igeldon bertan, eta da urte horiek igaro ondoren galdetu. Zer iritzi duten Igeldotarrek, ba, horri buruz.
Formula berri horri buruz.
Eta hor, bueno, ba, hortik aurrera, ba, ikusiko genuke ze bide hasten dan. Ba, Igeldotarrek ikusten badin badute, horrela ere ez dela asetzen beraien naia, bueno, udaletxetik gorago dagoen beste deku batzuetan ere hitz egin beharko genuke, zeren momentu honetan epaia badin, ezezkoa badin bada orain arte irikita dagoen prozesuarekin beste bide bat hartu beharko ditzateke eta horria batzar nagusietan dauden legeak eta aldatu egin beharko dirateke.
Hiri hondakinen bilketa izan da Gipuzkoan, ba, joan diren lau urte hauetan tirabira, zagit gehien, baina bai gehienetako bat sortu duen eztabaida, ze alternatiba planteatzen duzu zuek Donostiako hondakinen bilketarako eta kudeaketarako?
Ba, Donostian erabakita zegoen aurreko legealdiaren amaieran bosgarren edukiontzia zabaltzearen aldeko apustu egin zan, Gros eta Amarako auzoetan jadanik hori martxan utzi zan, eta bi urte alperrik aldu dira legealdi honetan. Osea, Bilduk izan du hasieran asmo bat, atezatekoa Donostian ere jartzeko, orain ukatu egiten dute, baina udaldeko plenoan izan ditugun eztabaidan jasotzen diren aktak nahiko argiak dira alde hortatik, ikusi zuten, bueno, ezinezkoa zeda Donostian adako gauza bat aurrera eramatea, besteak beste, ba, plenoaren onespena behartzu edako, eta etzego edako hortarako gehiengorik, eta bi urteko atzerapenarekin, ja, bosgarren edukiontzi hori hiri guztira zabaltzearen erabakia hartu zen, ez? Nik uste, oraindik hor, dan desente dagoela egiteko. Nik fallo asko ikusten ditut, zabalketa edo zabalkuntza horretan, ez dakitagian den bilduk pasio gehiagirik ez du edako bosgarren edukiontzi hau zabaltzeko orduan edo ez dakit zergaitik, baina uste dan desente gehiago egin daiteke da bosgarren edukiontzi horren inguruan.
Eta Donostia 2016, hiriburu kulturararen inguruan, esan nahi dut prestakuntzaren azken txampan dago, udaleko gobernua ardura zuen eskuetara etortze balima da, zer egingo zenukete proiektu horretan?
Badanean utzi bulegoan dauden pertsonei, batez ere proiektua zehazteko lan hori bukatu dezaten, hori lehentasunekoa da, behar ditugu ekintza zehatzak definitzea, hori eskuetan izatea ezinbestekoa da, guk gure dana egiteko, eta gure dana nik uste izan beharko duke da komunikatzea hiritarrei, momentu honetan urrun dauden hiritar horiei, eta eskatuz gainera beraien implikazioa hau ondo atera dadin, komunikatzea baita kanpora begira ere, nik uste hor ere lan desente daukagu da, ba, honek eskaintzen dituen aukeretaz badiatzeko, ba, kanpoan ere gure hiria proiektatzen, eta azkenik diru laguntzak lortzea. Patrozinio pribatuak orain arte ezinezkoa izan den gauza bat, ba hortan ere ni gustet busti egin beharko gera da eta saiatu egin beharko gera
eta da. Eta zer arnaz eman behar dio Donostiak euskarari?
Ba nik uste dut berezkoa duen hizkuntza dela euskara, badu ere beste hizkuntza bat edo beste hizkuntza batzuek ere baditu, gaztedera edo frantsesa edo ingelesa, baino berezkoa euskera dela, eta nik uste dut identifikatzen gaituen zeinuetako bat dela, zalantzarik gabe. Nik uste tresna izan behar duela gurean elkarrekin aritzeko eta bizitzeko, eta baita ere erakusgarri izan behar duela garenarena kanpoan erakusteko, ez da.
Bueno, inkestek esaten dutenagatik leia oso estua izango da igandean, zure hautagaitza eta Juan Carlos Izagirraren artean, hori da behintzat inkestek esaten dutena. Zuretzat zer litzateke zehatzu adibidez Markel Olanori entzun genion esaten Gipuzkoan parte hartze masibo bat balima da Eusko Alderdi Jeltzaleak irabaziko du. Zein da Donostian Eusko Alderdi Jeltzaleak behar duen parte hartzen maila, zuk irabazteko dauzkazuen ekuazio horren arabera?
Nik portzentaietan ez dakit, baina sentitzen dudana Donostian da aldaketarako grina dagoela. Nik hori somatzen dut, inguruan somatzen dut jendearengan, eta aldatzeko tresna eta modua da botua ematera joatea. Orduan jendeak udartzen badin badu duen grin edo duen nahi hori gauzatu egin nahi duela, botatzera joango da, eta zenbat eta gehiago nik uste hobe izango da. Ba, momentu honetan aldaketa hori errealitate bihurtzeko aukera argia eta nik esango nuke bakarra, ba, Donostian Eusko Alderdi Jeltzalea delako.
Eta gobernu akordioi begira, zeintzuk dira gutxieneko baldintzak, zuek planteatzen dituzuenak, akordioiek egin alizateko beste alderdi batzuekin, zesan nahi dut, lehen indarra izan da ere, seguruenik beharko da babesa, ez da gobernagarritasunari begira.
Nik uste, lehenengo baldintza ezinbestekoa da jendearen iritzia ezagutzea, benetan. Osea, ni uste baldin badago eda ingrediente bat, ba, beste guztia hitz egin adizateko beharrezkoa dena da, jendeak igandeak esango diguna, ez? Alde hortatik horrek badio behar du ere hausnarketa egiteko eta aztertzeko zer pauso eman behar diran aurrera begira. Bai adierazi dut gauza bat eta helburu bat, eta da inor baztertu gabe iruditzen zaite da, garrantzitsua ditzateke da Donostian egonkortasuna emango duken gehiengoa lortzen saiatzea. Eta nik uste dut hori da danak egin behar dugun ejertzizio bat.
Inor baztertu gabe ez nahi du, abertzaleak zein abertzaleak ez direnak, sensibilitate guzteko, alderdiak biltzeko.
Nik uste dut politikan badaude da jokatzeko modu batzuk batzutan astu egiten zaizkigunak, baina importanteak direnak, ez? Eta da, hauteskunde batzuen ostean, ba, boto gehien jaso duenak dauka ardura gainontzekoekin hitz egiteko eta diodan helburu hori dortzen saiatzeko, ez? Eta bere txandak errespetatu behar dira. Zanet, nik uste ardura hori denengoarena izango da, nerea baldin bada da izango da, guztiekin hitz egitea eta saio horretan aritzea, ez? Ni behintzat horre da ikusten dut politika. Inor baztertu gabe, ba jendearekin hitz egitea, gainontzekoekin adostasunak lortzen saiatzea.
Bueno, minutu bat geratzen zaigu eta minutu honetan ea modu labur batean Eneko Goiaren soslaia personalago bat egiteko modua daukagun labur erantzun da. Zu izate Zamarako semea zara?
Bai.
Baina aia bizi zara?
Bai, momentu honetan bai.
Donostiako alkate aukeratzen baldin bazaituzte, aiatik Donostiara etorriko zinateke?
Bai. Bai. Ez dago ke beste aukerarik.
Hiru seme alabaren aita zara?
Bai.
Ikusten zaituzte?
Egun hauetan gutxi, oso gutxi.
Afiziotarako denbora askorik ez duzu izango akaso, baina ikusi dugu Star Warsen zalea morratu azarela.
Bai, bastante. Baina lehenengo trilogiarena, bigarrena oso txarra iruditzen zait.
Eta aizialdirako zer beste afizio duzu?
Baneri asko gustatzen zait musika entzutea eta irakurtzea. Eta gero ibiltzea ere bai. Txakur bat daukat, oin zartxo xamar dago, eta ez da oso urrutira joaten, baino gustatzen zait hori ba, mendibueltaren bat ematea, edo bueno, baita ere Donostiako hirian zehar paseatzea.
Jendeak programarako luzatu dizkizun ideietatik postitetan jaso dituzun hoietan zer gertatu zaizu edo zer geratu zaizu zuri harrigarriena?
Ez, harrigarriak gutxi egon dira, Nik uste dut jendeak arrazoiz jokatzen duela normalean eta bueno, guk ikusten ditugun gauza berdinak ikusten dituzte da. Bai, deigarria izan da zikintasunaren inguruan jendeak daukan pertzepzioa, nik esango nuke errealitatearen ikusmena, ez hori bai nabarmena azaldu da gure postitetan.
Eneko Goia, eskerrik asko.
Zuei.